Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, ovo je Beskrajni plavi krug, emisija koja govori o našoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. Prošlog četvrtka u Mađarskom institutu u Beogradu održano je veče Srba iz Mađarske. Milan Đurić, direktor kulturnog i dokumentacijnog centra Srba u Mađarskoj, našao se u dvostrukoj ulozi. Govorio je o kulturi srpske nacionalne zajednice u Mađarskoj kroz vekove i predstavio svoje likovne radove na izložbi koja je bila otvorena do 22. novembra. Tamburaški orkestar Banat iz Deske izvoje narodne pesme Srba iz Mađarske. Ove jeseni je obeležena 60-godišnica bratimljenja Beograda sa engleskim gradom Coventry. Šta vezuje ova dva grada, govorit će Slavica Sojsavljević, izvršna menadžerka muzeja u Coventryju i promoterka srpske kulture i nacionalnog identiteta u Engleskoj. Na kraju emisije podsjetit ćemo se ovogodišnjeg međunarodnog sajma knjiga. Izdavačka kuća Arte iz Beograda objavila je prvi roman Danice Miletić iz Linca u Austriji, Intervju sa Evom, koji je imao promociju na štandu uprave za dijasporu i Srbe iz zemalja u okruženju. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
Oh,
Mađarski kulturni centar u Beogradu priredio je prošlog četvrtka veče Srba iz Mađarske. Interesovanje za ovo kulturno-umetničko veče je bilo izuzetno veliko, a manifestaciju je otvorio dr. Atila Pinter, ambasador Republike Mađarske u Srbiji.
Srdečno vas pozdravljam na našem večerašnjem programu na večeri Srba iz Mađarske. Hvala što ste prihvatili naš poziv i došli na ovo veče, koje bi želeli da postane tradicionalna manifestacija. Kada sam započeo svoj mandat u oktobru 2014. godine, smatrao sam da Mađarski institut za kulturu u Beogradu ne treba da predstavlja javnosti samo mađarsku kulturu iz Mađarske ili iz Vojvodine, nego da mora dati prostora i kulturi Srba iz Mađarske. Veliko mi je zadovoljstvo što su naši napori urodili plodom i što smo večeras prvi put u prilici da u Mađarskom institutu za kulturu u Beogradu održimo veče Srba iz Mađarske. Želeo bih da se zahvalim gospodinu direktoru Janošu Dežeju i njegovim saradnicima na organizaciji današnjeg programa. Bez njih to ne bi moglo da se održi. Poštovane dame i gospodo, odnosi naših zemalja nikada do sada nisu bili tako uravnoteženi, bez problema i dobri kao što su sada. Uveren sam da negovanju i razvoju kontakata dve zemlje može doprineti ne samo politička i ekonomska elita, nego i diplomatske misije i kulturni instituti. Raznovrsno kulturni sadržaji, programi omogućuju bolje međusobno upoznavanje. Prevencijom da u budućnosti nikada niko ne bude u stanju da demonizuje i bezrazložno optužuje drugi narod. Po mom osjećanju večeras činim novi korak na putu koji produbljuje mađarsko-srpske odnose. Želim vam prijatnu zabavu. Hvala za vašu pažnju.
Milan Đurić, direktor Dokumentacionog i kulturnog centra Srba u Mađarskoj, govorio je o kulturi srpske nacionalne zajednice u Mađarskoj kroz vekove.
Srpska zajednica se predstavlja ponovo u Beogradu. Srpska zajednica se vraća na neki način u svest javnosti i ovom prilikom, mada javnost beogradska, javnost Srbije, naravno zna dosta o nama, ali i verovatno vi koji ste ovde večeras znate puno o Srbima u Mađarskoj, ali ako ne, dobrodošli. Ja ću da napravim jedan mali istorijski pregled. Prisustvo Srba u Mađarskoj datira još od srednjeg veka. Mada je opšte poznato da se najveća seoba Srba desila 1690. godine pod vođstvom patrijarha Arsenija Čarnojevića. Tada, prema nekim statističkim podacima, u tadašnju Ugarsku došlo je oko 10.000 srpskih porodica, naselivši se uglavnom uz Dunav, sa najsevernijom tačkom u Sent Andrej, odnosno u Đuru. Trijanonskim sporazumom 1918. godine i razmenom stanovništva u periodu od 1921. do 1930. godine u tadašnju kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca optiralo je oko 2/3 srpske zajednice sa prostora Mađarske. Tim događajem pojedina mesta u Mađarskoj ostalo su potpuno bez srpskog stanovništva. Dakle, nismo se samo isključivo asimilovali zbog nebrige, nego smo i mnogi od naših su se vratili u matičnu zemlju iz svog ubeđenja. Prema zadnjem popisu iz 2011. godine, srpska zajednica u Mađarskoj broji oko 10.000 pripadnika. Iako među manjinama kojih u Mađarskoj ima 13, srpska zajednica se smatra malobrojnom. Ona ima aktivan kulturni život, pri čemu značajnu ulogu imaju njene institucije. Velika se oba Srba 1690. predstavlja veliku prekretnicu, ali i prekretnicu u kulturnom smislu. Srbi se uključuju u zapadnoevropsku kulturu, u kojoj se jača građanska klasa i donosi umetnost baroknog stila. U umetnosti dolazi do napuštanja zografskih formi, prihvatanja barokne kulture. Sent Andreje postaje umetnička sredina kakvih je malo u srpskoj kulturi 18. veka, o čemu svedoče 7 baroknih crkava i bogata crkvena umetnička zbirka koju možete i danas i u budućnosti da posetite u Sent Andreji, pod okriljem Budimske eparhije funkcioniše muzej, odnosno zbirka. Posebnu ulogu po dolasku Srba odigrali su i Kiprija Račan i Gavril Stefanović Venslović, da ih spomenem kao značajne ličnosti. Gavrilo Stefanović Venslović, od oca Stefana, otud Stefanović, a na grčkom Stefan znači venac, pa otud Venslović, sveštenik, prosvetitelj, ikonopisac, prevodilac i pesnik, i autor Sentandrejskog bukvara, o kome je gospodin koji sedi ovde ispred nas, Stefanović, govorio, odnosno uredio je knjigu u izdanju Srpskog kulturnog centra pod nazivom Venslovićev Sentandrejski bukvar 1717. Inače se radi o... Radi se o fototipskom izdanju sa raščitanim tekstom, to je bio ozbiljan zadatak, i sa prevodom na savremeni srpski jezik, odnosno sa, tu su i studije na 3 jezika. Ja vam se i ovom prilikom zahvaljujem. Ovu knjigu i dan danas traže, nadam se, mislim da ćemo da doživimo i dodatno štampanje te knjige, inače je bila predstavljena u Beogradu. Na prelazu između 18. i 19. veka dolazi do pomeranja srpskog kulturnog centra iz Beča u Budimpeštu, a zatim u Novi Sad. Srbi su u Budimu imali svoje novine i bili veoma dobro organizovani. Treba da spomenem Srpske narodne novine koje je Teodor Pavlović izdao u Pešti 1838. Isto 1838. Sava Tekeli je jedan od najistaknutijih i najobrazovanijih Srba tog vremena. Zavešto je svoju imovinu za dobrobit srpskog naroda, bogatu biblioteku i imanje za školovanje srpske omladine, takozvani Tekelijanum. Tada su osnovane i prve građanske škole, a štampanje knjiga je doživjelo procvat. Treba da spomenem umetnike isto tog perioda, kao što je Arsa Teodorović, Nikola Aleksić i Konstantin Danil. Dana 24. augusta 1813. godine u Rondeli na obali Dunava, na pozornici Mađarskog teatra, Joakim Vujić priređuje prvu svetovnu i građansku pozorišnu predstavu na srpskom jeziku, Kreštalica, od popularnog nemačkog spisatelja Augusta Kocebua. Joakim Vujić, otac srpskog teatra, rođen u Baju, takođe u Mađarskoj. Zatim Katarina Ivanović, umetnica, prva srpska slikarka, rođena u Vespremu. Preminula je u Sekešvejvaru, u Stolom Beogradu, takođe u Mađarskoj. Vezana za, koliko za srpsku, toliko i za mađarsku kulturu. Žena koja je htela da pripada jednoj i drugoj kulturi, koje se ugledamo i dan danas, jel živimo, jeste naša matica, matična zemlja Srbija, ali Mađarsku poštujemo, Mađarsku kao naš dom. Tako je i Katarina smatrala. Ona nije samo prva srpska slikarka, ona je prva žena akademik u Srba. Jakov Ignjatović, rođen u Sent Andreji, poznati srpski romanopisac. Pa Kornelije Stanković, rođen u Budimu, prvi srpski školovani kompozitor, dirigent, pijanista i muzički pisac. I mogli bi da brojimo još mnoge druge u tom periodu. Godine 1896. u Pešti osnovana je Matica Srpska, koja se kasnije preselila u Novi Sad. Od kraja 18. veka srpsko stanovništvo je u stalnom opadanju, a uzroci su različite prirode. Do Prvog svetskog rata značajnu ulogu u negovanju jezika i kulture imala je Srpska pravoslavna crkva, kao i u periodu između dva svetska rata, mada je u tom razdoblju znatno opao broj stanovništva, kao što sam rekao. Crkva je povodom verskih praznika okupljala narod i uz pomoć sveštenika i učitelja organizovala razne priredbe i posela. Ove priredbe su u većini srpskih sela bile pozorišne predstave koje su vezane za amaterska društva iz naselja, koje su sem predstava izvodile i razne igre, pesme i muziku. Osnivanjem antifašističkog fronta 1948. koji je kasnije prerastao u Savez Južnih Slovena u Mađarskoj, počeo je nov period kulturnog života. U većini naselja osnivaju se klubovi u čijem okviru rade razne sekcije, folklorna, muzička, dramska i etnografska. Od istaknutih autora sa početka 20. veka sa teritorije Mađarske u ovom kratkom izlaganju spomenuo bih, na primjer, Petra Dobrovića, slikara, rođenog u Pečuju, koji je bio i poznati aktivista i bavio se i politikom, odnosno Miloša Crnjanskog, kog naravno svi znamo. Možda nedovoljno poznati široj javnosti u Srbiji, ali nezaobilazne ličnosti značajne za Srbe u Mađarskoj, veoma poznate u mađarskoj javnosti, jesu braća Tihomir i Stojan Vujčić. Tihomir Vujčić, etnomuzikolog, bio istaknuti kompozitor u Budimpešti, koji je napisao brojna muzička dela. Bio je veoma popularan i u mađarskom umetničkom svetu 60. i 70. godina u Budimpešti. Inače, Tihomir Vujčić je stvarno kultna ličnost među Srbijom u Mađarskoj, ali on svojim pojavom plenio. On je bio čovjek koji se bavio sa mnogim stvarima i sa skupljanjem i sa muzikom, a se bavio i pedagogijom. Bio je kompozitor, kao što sam rekao, a govorio je više jezika. Pre neki dan sam baš čuo priču od Petra Miloševića, kada je on sam bio prisutan i na nekom samitu gdje je video Tihomira i kaže da je velika čast što ga je poznavao dok je živeo. I da je sa svakim od prisutnih govorio maltene na njegovom jeziku. Govorio je pesme iz glave, ako je video drvo, setio se možda neke pesme, nekog citata, bio je van serijska ličnost. Zatim Stojan Vujčić, srpski pesnik koji je živio i radio u Mađarskoj, te osnovao Srpski muzej u Sent Andreji. Osnivač je upravnik Srpske crkveno-umetničke zbirke koju sam spomenuo. Ali isto tako bio je član Udruženja književnika Srbije, a bio je i član Akademije nauka i umetnosti Srbije. Bio je predstavnik PEN centra srpskog. Dakle, od sredine 20. veka, da se vratim na klubove, vrše kulturnu delatnost među Srbima u Mađarskoj. Tu su mesta kao u Pobaršju, Batanja, Deska, danas imate Deščane ovdje sa nama, oni su danas aktivni, Segedinu, pa na jugu možemo da spomenemo Santovo, Mohač, Pečuj. U Pečuju je osnovana, pre neki dan smo imali priredbu, učiteljska škola koja je bila značajna za čuvanje kulture. Odnosno, naselja Medina, Lovra, Čip, Bata, Kalas, Fomaz, Sent Andreja i Pešta. 90. godina prošlog veka dolazi do značajnog preokreta osnivanjem samouprave Srba u Mađarskoj kao krovne organizacije i kao relevantnog predstavnika u javnom političkom životu što se tiče Srba u Mađarskoj. 1993. donošenjem zakona o pravilima nacionalnih i etničkih manjina u Mađarskoj, koji navodi ukupno 13 nacionalnih manjina i etničkih manjina zajednica, uvodi se samoupravni sistem manjina na lokalnom i na državnom nivou. Kasnije samouprava Srba u Mađarskoj organizuje, osnuje institucije. Možemo da zaključimo da srpska zajednica ima duboke korene u kulturi Mađarske, a da od samih početaka svoje delovanje na polju kulture, stvaralaštva, školstva i negovanja tradicije vrši često na institucionalnom nivou. Takav pristup se prenosi generacijama, što i danas ide u prilog opstanka zajednice. Istorijski kontinuitet Srba uočavamo u drugim državama i gradovima, značajnim kulturnim centrima Evrope. Međutim, ti Srbi u tim sredinama predstavljaju zgodan statistički podatak. Brojčano su veoma bogati, međutim nisu organizovani, što nama nastavlja jednu poziciju mnogo bolju od njih. Autorska dela pripadnika srpske manjine i danas imaju, kao i u prošlosti, mesto u mađarskoj kulturi, kao i u srpskoj. Uspešni autori poput kompozitora Tihomira Vujčića ili književnika Petra Miloševića svoju publiku podjednako nalaze u srpskoj i u mađarskoj javnosti. Spisak autora, naravno, bi mogao da bude mnogo širi. Kulturno nasljeđe Srba u Mađarskoj je veoma bogato i možemo posmatrati i kao objekat i kao subjekat nacionalnog identiteta, kako je to rekao dr. Miljko M. Bazić u svojoj knjizi Identitet i kulturno nasljeđe Srba. Kada govorimo o nacionalnom identitetu, mogli bi reći da je da kulturno nasljeđe vremenom od generacije do generacije treba obnoviti. Kulturni centri imaju značaj ne samo u održavanju kulture lokalne manjine, zajednice u datoj državi, nego mogu da imaju važnu ulogu u povezivanju država na jedan neposredan način, stvarajući tako mostove kulture. Potreba za očuvanjem aktuelne kulture, načina života i tradicionalnih vrednosti posebno je izražena među nama u rasejanju. Pitanje očuvanja kulturnog identiteta i tradicije postavlja se kao ključno pitanje današnjice. To je i naše najbitnije pitanje. Zato smo večeras ovde i još jednom se zahvaljujem na mogućnosti.
Milan Đurić, slikar i grafičar, je profesor likovnog obrazovanja u Srpskoj gimnaziji Nikola Tesla u Budimpešti. Za veče Srba iz Mađarske priredio izložbu svojih radova koju je otvorio književnik Radoman Kanjevac.
Milan Đurić živi u Budimpešti. To je grad koji nam nije zatvorio vrata čak ni u vreme kad smo bili pod sankcijama celog zapadnog sveta. Mesto u koje smo odlazili kao na hodočašće. Kad je sve oko nas bilo zatvoreno, Budimpešta je bila otvorena. Kao što treba da pamtimo, taj brak između našeg kralja Dragutina i mađarske princeze Katarine, na kraju 13. veka, dobrodošlicu našim izbjeglim Srbima, na kraju 17. veka, tako treba da pamtimo i sve koncerte, vikende i izlete koje smo proveli u Budimpešti na kraju 20. veka. Kad su, kao i neka ranija vremena, svi putevi vodili na sever. Da nije bilo tih pokloničkih putovanja u Budimpeštu, moja generacija bila bi siromašnija za neke od najvažnijih događaja u svom životu. Za nekoga je to bio rock koncert, za nekoga izlet, a za nekoga sam život, kao u slučaju mnogih naših ljudi koji su ostali da žive u Budimpešti i dan danas. Srpski kulturni i dokumentacioni centar u Budimpešti, čiji je Milan Đurić direktor, predstavlja mali hram kulture u kome se okupljaju ne samo građani Budimpešte, ne samo Srbi iz Mađarske, nego i brojni gosti iz Srbije koji imaju nešto čime bismo mogli da se pohvalimo u Budimpešti. U tom centru ja nisam upoznao samo Milana Đurića, nego i ceo zanimljivi, neobični, rapsodični svet Srba u Mađarskoj. Od Deske do Santova, od Segedina do Pečuja, od Budima do Pešte. Milan Đurić uspeva svake godine da organizuje u Budimpešti mesec srpske kulture. U vremenu kad je negde i sad naše kulture teško organizuje. U sve to, on stiže da slika, dizajnira knjige, otvara izložbe i bude profesor u Srpskoj gimnaziji u Budimpešti. Na slikama Milana Đurića, koje ćete videti u ovoj galeriji, još se okreće onaj točak koji je pokrenuo naše ljude na Seobu 1690. godine i više se nije zaustavio čak ni u Sent Andreju, mestu koje Milan smatra sobstvenim duhovnim središtem, iako se njemu nije rodio. Taj točak je nadrealan, kao što je nadrealno i vreme u kojem živimo, ali slike Milana Đurića i lepota njegovih slika su realne. Slike Milana Đurića su malo pomerene, kao što je ovo vreme pomereno. Na njima je sve u pokretu, kao što su hiljade ljudi, reči i slika danas u pokretu. Optimizam koji se širi sa njih, međutim, dokaz da i u ovakvom vremenu ima prostora za nadu u bolju budućnost. Otvarajući izložbu slika Milana Đurića u Mađarskom kulturnom centru u Beogradu, nakon što smo od njega malo čas čuli tu istorijsku priču o seobama i kulturi naše nacionalne zajednice u Mađarskoj, ne preostaje mi ništa drugo nego da citiram rečenicu kojom se završava roman Seobe našeg velikog pesnika Miloša Crnjanskog, rođenog u Čongradu u Mađarskoj. koji, kao i mnogi Srbi u Mađarskoj, zauvek spaja naše dve kulture. Ima se oba, smrti nema. Izložba je u ostalom već otvorena.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Slušate Beskrajni pravi krug. Ove jeseni je obeleženo 60 godina od bratimljenja gradova Konverti u Engleskoj i Beograda. Slavica Stojisavljević živi u Konvertiju. Želimo i dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste učestvovali u obeležavanju ove godišnjice.
Jesam, naravno, sa zadovoljstvom sam organizovala dolazak grupe delegacije iz Konventrija Beogradu, a naravno bili su i pozvani od strane gradske vlade u Beogradu da se ta manifestacija obeleži.
Zanimljivo je da Konventri ima mnogo značajnih mjesta koje imaju predznak Beograd.
Pa ima, ja ne znam koliko je to poznato. Naravno, kad mene pitate šta je najinteresantnije u Konventriju, ja ću odmah prvo reći da je Beogradsko pozorište, koje nosi naravno ime po Beogradu, on je ovako najznačajniji, ali pored pozorišta postoji različita druga obeležja, kao na primjer placa koji se nalazi kod pozorišta, ima naziv Beogradska placa i tako da u tom prostoru se nalaze restorani, parkiralište, šetalište, fontana i tako da je i to neka vrsta značajnog dela imena koje Beograd nosi u Konventriju. Također postoje neka spomen obeležja, na primjer Konventri je pobratimljen sa 26 drugih gradova. I na jednom mestu su ti gradovi svi obeleženi, naravno među njima je i Beograd, i udaljenost, kolika je udaljenost između gradova. Također postoji park koji se zove po Beogradu, Belgrade Park. I tako da još neke druge ovako sitne stvari su u Konventriju. Naprimjer, postoje ranije neki milenijski časovnik, kako bi ga rekla, i koji označava također koliko je udaljen Beograd od Konventrija, ne samo Beograd, ali sa svim tim pobratimljenim gradovima postoji i ta oznaka koji dan danas stoji na pločniku ispred Transportnog muzeja. I također u arhivama ima dosta obeležja koja su ne samo u vezi bratimljenja dva gradova, nego uopšte možete naći informacije o Beogradu ako odete u biblioteku, centralnu biblioteku grada, možete naći 4 knjige koje su na srpskom jeziku. To je bila razmena između biblioteka grada Beograda i centralne biblioteke Konventrija, kada su razmenili par knjiga, i tako da ako je neko zainteresovan, slobodno može doći i da iznajmi knjige. A jedna je vrlo značajna knjiga koja je O životu Gligorija Vozimirovića. Tako da ko je upoznat sa njegovim radom i sa prvom knjižarom i knjigoveznicom u Beogradu, i baš je onako interesantna knjiga koju bi ja preporučila svima.
I deca iz Konventrija učestvuju u manifestaciji Radost Evrope koja se održava u Beogradu.
Nisu ove godine. Ove godine je Beogradsko pozorište, delegacija Beogradskog pozorišta je došla na Radost Evrope da vide kako sve to funkcioniše, ali ranijih godina, već od 2004. čini mi se, ako ne grešim, 4 puta deca iz Konventrija su dolazila u Beograd, i tako da su negde oko 100 mališana Konventrija bili ugošćeni od strane beogradskih porodica. Tako da to se uvek tako održava, i ta veza, i ove godine Beogradsko pozorište odlučilo da vidi da li, pošto oni nemaju baš tu grupu uzrasta dece koja je pri Radosti Evrope, u programu Radosti Evrope, onda su oni došli da vide da li mogu da naprave neki program i da se od sljedeće godine, na primjer, deca koje pohađaju neke radionice pri ovdašnjem Beogradskom pozorištu mogla možda da učestvuju. I tako da nadam se da će se to desiti od sljedeće godine. Deca jesu iz Konventrija učestvovala na Radost Evrope. a takođe deca Beograda su učestvovala na razne manifestacije koje su se dešavale u Coventryu. Specifično da kažem da su deca iz Dečijeg kulturnog centra Beograda, sa njim imam najveću vezu, često puta prisustvovala Mesecu mira u Coventryu, koji se normalno održava u ovom nekom vremenu. Došli su i predstavili su se umetničkim programom koji je sačinjavao dramsku sekciju, likovnu, muzičku, i baš su se onako predstavili u svakom pogledu. Imala je izložba koja je bila ostala iza njih jedno, dva, tri meseca, koja je bila vrlo dobro posećena, i nadam se da će ta neka saradnja između grada Coventrya i Dečijeg kulturnog centra i Radosti Evrope biti uvek nekako u nekom dobrom odnosu i da će deca učestvovati na Radosti Evrope i deca kulturnog centra Beograda dolaziti na ovdašnje manifestacije. I na taj način je moj cilj lični, je da se ta neka veza stvarno produbi, kako bi deca su naša budućnost i neka nada, pa kroz njih da se taj neki odnos nekako više i više produbi za budućnost.
Vi ste učestvovali u jednoj manifestaciji koja se zove Lady Godajeva. Pa nam nešto recite o toj vašoj ulozi, gde ste predstavljali srpsku kulturu i caricu Milicu.
Jeste, pa to već negde oko 15 godina predstavljam Srbiju kroz lik carice Milice. Sasvim slučajno sam došla do poznanstva sa osobom koja je Lady Godiva, kako bi već rekli, i ona to već radi godinama. I onda me upoznala i rekla je da li bi ja htjela da izaberem heroinu iz naše zemlje preko koje bi predstavila Srbiju. Ja sam naravno pristala i posle dugog razmišljanja izabrala sam caricu Milicu iz više razloga, a jedan od razloga jeste zato što ima specifičnu i garderobu i odoru koju nosi. Onda sam mislila da bi to bilo i vizualno ovako interesantno, nego da bi izabrala nekog koji je iz sadašnjeg perioda, ko možda bi bilo malo drugačije da se to sve vizualno i predstavi. I taj projekat je vrlo interesantan, zato što ne samo što izaberete heroinu i neke svoje zemlje, već zato što tu svoju istoriju zemlje ispričate deci u školama. Projekat je zasnovan da se organizuje časovi nastave po školama i da se ide i da se tako razgovara i predstavi se lik kroz priču o samoj, na primjer, heroini, u ovom slučaju carice Milice, pa i o nošnji i o tradiciji, o kuhinji, o pismu, azbuci, o muzici, o svemu, bukvalno svemu. I tako da sam ja kroz taj program, na primjer, ne znam koliko škola smo obišli do sada, ali smo tako animirali decu i sa nekom likovnom radionicom u kojem smo pravili panele i pano knjeginje Milice, carice Milice, koje su oni radili, naravno uz asistenciju. Imali smo profesionalnog umetnika koji nam je to pomagao da ispadne kako treba da ispadne. Onda smo učili azbuku, igrali smo kolo, učili ih i pesmi također. I onda više puta ta deca, engleska deca, su učestvovala i bili su moji pratioci, bila su moja srpska deca. Ja pokušavam uvek na neki drugi način da promovišem Srbiju, da li je tu pitanju hrana, na primjer proja ili nešto što je nam ajvar ili tako nešto na ponudi, ili je neka knjiga, ili je pesma, pa često puta ispomenem i knjeginju Milicu i njene pesme koje je radila, onda pročitam to, ili Desanku Maksimović, iako je knjeginja Milica, ali nema veze, tako pesmu. I tako da vrlo uvijek na taj način pokušavam da, inspirišem neke ljude, i par njih je čak i otišlo u Beograd na taj način i Srbiju, zato što im je bilo interesantno i otišli su. jednom prilikom nisam ni znala, na primjer, da jedan gospodin je došao da nas gleda. I posle toga me, ne znam kako me je pronašao, ali pronašao me i rekao je kao organizuje turu po pobratimljenim gradovima Coventrya Evrope i hteo bi da poseti Beograd, da li bi mogao ja to njemu da organizujem. I tako da on sa njegovim kolegom na motorima kroz Evropu, išli su kroz Evropu i stanica im je bila Beograd. I tu su bili dva dana i onda sam i ja to organizovala i smeštaj i posetu gradskoj skupštini i gradskoj vladi gde ih je tadašnji, čini mi se, gradonačelnik ili zamenik, ne sećam se tačno ko primio. I mislim i tako da je to iz takvog nekog tog poduhvata dosta toga lepog se i desilo.
Vi radite u muzeju Coventrya?
Jeste, radim za organizaciju u čijem se sklopu nalaze dva muzeja i dve onako atrakcije, kako bi ja rekla. Jedan je transportni muzej, drugi je muzej i galerija, gradski muzej i galerija. Ove druge dve atrakcije, jedan je kao rimski garnizon koji je bio jedini koji je očuvan u ovom delu Engleske, a drugi je gimnazija koja je bila bolnica gimnazija, ali je već iz srednjog veka i vrlo je ovako arhitektonski interesantna. I tu sam već odavno.
Da li ima saradnje između kulturnih ustanova Srbije, Beograda pre svega i Coventrya u smislu razmere postavki muzeja ili izložbi?
Da, nije, za sada nije bilo. Ja sam pokušala da sa Muzejom grada Beograda postavim neku tu vezu, da učvrstimo vezu, međutim nekako uvek je bilo, pošto su se oni renovirali i sve je nekako otišlo po malim muzejima i nekako je teško da se sve to organizuje, a iz svih uglova gledano, čak i u Engleskoj, a i u Coventryu, taj neki fond muzejski je vrlo, vrlo siromašan, nažalost, i svi nekako su u istom tom stanju gde je pogotovo odlazak na međunarodne izložbe vrlo ograničen i neće samo o financijskim uslovima, ali o uslovima transporta i svega toga, i tako to izgleda baš dosta komplikovano. Ja se nadam da će se to nekako uskoro promeniti sa obe strane, tako da bi bilo, mislim, onako idealno kada bi se ta neka razmena muzeja desila, bez obzira šta i kako. Par promocija knjiga sam organizovala takođe, od kojih je jedna bila i knjiga u Beogradu autora Davida Norrisa. Lepo bi bilo, na primjer, kad bi ta veza Beograda i Beogradskog pozorišta, ovdašnjeg i pozorišta bilo kog ili Beogradskog dramskog pozorišta, na primjer, kad bi se ta saradnja stvorila, pa da se i na tom pozorišnom nekom nivou to sve to organizuje. I mislim, ima dosta potencijala za sve to i nadam se da će sve to i desiti.
Hvala, najlepše, govorila je Slavica Stojsavljević iz Coventrya u Velikoj Britaniji u Engleskoj.
Hvala i vama. Look around you. What do those faces tell you? Faces, joy and pain.
Faces, so many faces. Join your pain in different places. Open your mind, set yourself free. Figure it out, who will it be? Sympathize, understand, give love and peace to the other fellow man.
Izdavačka kuća Arte iz Beograda na ovogodišnjem sajmu knjiga objavila je prvu knjigu roman Intervju sa Evom Danice Miletić. Danica živi u Lincu. Dobar dan.
Dobar dan.
Kako ste se našli u Lincu?
Naterali su me. Igrom slučaja. Moji roditelji žive tamo. Živeli su. Tako sam i silom prilika 90-ih napustila Srbiju i završila prvo u Švajcarskoj. Tamo sam bila jedno vrijeme, vrlo kratko. Nakon toga sam se obrala u Lincu kod tate u Austriji. Ali. I tu sam i ostala.
Vi ste poznati kao pisac aforizama. Odakle sad jedan dugi roman? Uglavnom se kaže da su aforizmi kratki romani.
Pa znate kako, ja sam, što se uopšte ono književnosti tiče, u šali su umeli da kažu: pisala si, a nisi još ni umela da pišeš. Sa 5 godina sam napisala svoju prvu pesmicu, koju je moja baka, osoba koju sam namenjala ovaj roman, zabeležila, a kasnije ja sama. Onda sam pisala pesme, bila u udruženju Kragujevačkog književnog društva, zatim izdavala, objavljivala kratke priče, pesme, dobijala raznorazne nagrade. Tako i Desanka i Maksimović otkrila mene i malo po malo, mislim, sticajem životnog iskustva da čovek prelazi iz jedne vrste u drugu. Aforizmi su nastali u nekom, da kažem, zrelijem dobu i idu. Oni su u principu deo mene i naravno ne mog ličnog, najličnijeg iskustva. Većina ljudi koji me prati postavljaju uvek isto pitanje, da li je to autobiografsko. Ja kažem, ja da želim, pisala bi dnevnik. Ne. To je nešto prosto, rođena sam takva da posmatram ljude. To je moj najveći hobi, nazovimo ga tako. Dok su drugi išli po žurkama, po šta ja znam, tako raznim manifestacijama, ja sam se uvek nalazila u nekom ćošku i posmatrala ljude. Kroz to stičete iskustvo, bolje ih vidite, upoznajete i tako nastaju aforizmi. To je tačno.
Intervju sa Evom je verovatno jedno bremenito nasleđe koje ste vi hteli da prikažete u ovoj knjizi, koja ima dodira sa našom autohtonošću srpskom i možda onim što polako izumire.
Ima istinu u tome što govorite, tako je. Tako je. Upravo taj sporedni lik u mojoj knjizi je na starija gospođa koja prikazuje kroz svedočenje o njenom životu, prikazuje zapravo to propušteno, to predivno vreme koje je bilo iza nas, gde se kultura mnogo više uzizala, poštovala, bilo u odnosu sa ljudima do pisanog teksta. Je bila mnogo, kako bih rekla, uvaženija. Danas je biti pisac, rekla bih, možda je gruba reč borba. Moramo imati jedan takmičarski duh u sebi da bismo se uopšte usudili da se upustimo u te književne vode.
Da li živite od pisanja ili od nečeg drugog?
Ne živim od pisanja, niti od aforizma. Bavim se totalno sada nečim sasvim drugim, u smislu materijalnom, i moj život je podeljen na taj duhovni ili recimo književni i neminovni materijalni. Radim za jednu veliku kompaniju, mislim da nije dobro da navodim imena. Kompanija koja se takođe radi, koja bavi jednom vrstom, pa moglo bi se reći, umetnosti je. Kada to kažem, pominjem, vratno vam je poznato, Matrix film Matrix, Keanu Reeves, onda CSI Miami, serija u kojoj onaj simpatični inspektor nosi naočare za sunce. Kate Blanchett je bila zaštitno lice moje firme, bavimo se znači optikom, izradnjom naočara i to vrlo uspešno. Kompanija koja je takođe, koja gleda blagonaklono na umetnost i koja, kažem, preferira umetnike, dizajnere, slikare, što je najvažnije, iako je u toj nekoj svetskoj, hollywoodskoj, da kažem, sceni.
Da li su gledali blagonaklono na vaše delo?
To ćemo tek da vidimo. Do sada su jako, jako pozitivni statementi, a sada delo će odlučiti.
Pisali ste na srpskom jeziku, da li postoji mogućnost da objavite na nemačkom ili engleskom?
Na nemačkom, da, velika verovatnoća. Čak sam se pred polazak na sajam susrela sa jednim gospodinom koji je Austrijanac, govori perfekt srpski, književnik i lektor, koji je rad da moju Evu prevede na nemački. I veliki interes mojih kolega i uopšteno ljudi Austrijanaca sa kojima se družim i posećujem, veliki interes da se knjiga obradi, to je da se prevede na nemački.
Imajući u vidu da u Austriji živi ogromna srpska zajednica, pre svega u Beču pa i u Lincu gde vi živite, da li ćete ovu knjigu predstaviti u nekom našem prostoru, klubu ili crkvi ili nekom drugom?
Toliko daleko o tom projektima nisam razmišljala niti išla, jer sve je išlo jako brzo. Uglavnom, bit će u prodaji, nevezanom za klub ili za crkvu konkretno, a nije isključeno. Bila bih vrlo, pa da kažem, prijatno iznenađena kada bih dobila uopšte šansu da se to u okviru crkve takođe organizuje.
Govorila je Danica Miletić, autorka prvog svog romana Intervju sa Evom, koji je izdala izdavačka kuća Arte iz Beograda. Hvala na razgovoru.
Hvala i vama. Prijatno.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su pripremili tonmajstor Vlada Penđer i urednik i voditelj Veljko Žujović. Uskoro ćemo čuti najnovije vesti, a tačno u 11 sati novo izdanje emisije Od zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.